Ba, gatazkaren, bai, gatazkaren, zaborraren kudeaketaren gatazka, kudeaketan sortu den gatazka horreri heltzen, ez? Pixka bat, hasiera batean gainditzen sortu den zalaparta politiko-instituzional hori, eta pixka bat aztertzen nondik handatorren arazo hau, zein den arazoaren erroa, eta gero ba hortik hasita ikusiko dugun umukatzen dugun oinatzen. Baina, bueno, lehenengo galdera bezala botako nizuke hori. Azkenean, gatazka guztia honen erroan undagoen, zein den dagoen arazoa zaborraren kudeaketarekin?
Bueno, zaborraren kudeaketarekin argi uki behar dena arazoa zein den, ez? Arazoa hondakina sortzea da. Gaur egun bizigaren sistema honetan, ba, bueno, urte batzuk atzera begira, urte batzuk dara matzagu sistema honetan hondakina sortu, eta hondakinaren bizitza lineal batean bizitzen, hau da, hondakina sortu, aukera baldin badago, ba, bueno, berrerabili edo ez, eta amaieran azkenean zabortegietara eramatearena. Hori da arazoa. Arazoa sortzen da, ba, bueno, herrialde ezberdinetan, eta ez bakarrik Euskal Herrian, baizik eta Europa osoan, eta suposatzen dut mundu guztian ere, ba, bueno, zabortegiak jasotzen zuten hondakina gehien bat organikoa izaten zela, eta azkenean ba, bueno, organiko horrek ba, beste motatako elementu batzuk askatzen ditu eta lurra kutsatu, eta bueno, inguru giroare kutsatzen duela. Orduan arazoa, ba, esan bezala hondakina da, ez? Arazo guzti honen, gatazka honen arazoa hondakina da. Hondakina arazo bezala ulertzea dator, ba, lehen osan bezala, sistema honetan bizitza lineal bat ematen zaiolako, eta zirkuloarra eman beharrean, hau da, sortu, datorren lekutik datorrena sortu, berrerabili, alik eta gehien, berziklatu, eta berriro ere, ba, bueno, hasierako elementu bezala itzuli, edo bestelakoetara erabili alizateko, hori da irtenbide bat, eta hori da azkenean hondakinen kudeaketa osoa bere gain hartzen duen helburu bezala hartzen den sistema, ez? Azkenean hondakinaren bizitza zirkularra egin eta ez lineala. Hemen dagoen ezberdintasuna argia da. Leno aipatzen nuen sistema edo erabilera lineal horretan den hondakina, ba, zabortegietan amaitzen zuela, gerora, ba, Europan zehar eta azkenean gure herrialde txiki honetara, Gipuzkoarera ere, eta modu batera Irun edo Bidasoaldeara ere ekarri nahi zuten errauskailuak martxan jarri ziren, oso ohikoak 70garren hamarkadatik aurrera Europan zehar, aurrera gorako ere. Baina hoiek egiten zutena zen benetako arazoari, hau da, hondakinak sortzearen arazoari, etzion irtenbiderik ematen, baizik eta amaiera ezberdin bat. Gure lurretan botatzetikan aldatzen zena zen, ba, erre eta oraindik ere gure ingurumena kutsatzea. Horren aurrean, ba, bueno, egia esan behar da, Gipuzkoan urte batzuk atzera botata, alternatiba batzuk martxan jartzen direla, baina ez direla zerbait berria Europan zehar, eta baita Estatu Batuetan ere atezateko sistema bilketa hori oso ezaguna dela, baina bueno, ba, hemen eta herri txiki hauetan, lau herri txikietan, Oiartzun, Hernanin eta Antzuolan eta Usurbilen martxan jartzen diren sistema berezi horiek, ba, oraindik ere hobeak direla. Hor argi dagoena da, bueno, arazo horreri irtenbidea eman nahi zaiola herrialde honetan, baina arazo horreri irtenbidea eman nahi zaio munduan zehar, eta sorrera garrantzitsu bat da, ba, zero zabor talde bat, ez dela gaur egun agian Euskal Herrian ezagutzen ditugunak mandezake hemen sortu diren zerbait dela, baina badago mundu mailan halako mugimendu bat, zero zabor bidean. Hau da, hondakinak arazo bezala ulertzen dituen talde bat badago, eta horrek bilatzen duena da, balik eta hondakin gutxien sortzea. Argi dagoena da, arazo irtenbidea emateko moduetako bat, alik eta hondakin gutxigo sortzea dela, baina, bueno, ba, pentsatzen dut, bizigaren gizarte honetan, guztiok ezagutzen dugula, ba, zenbat sortzen dugun, eta zergatik sortzen dugun, ez? Nik adibide bezala askotan jartzen dut, erosketak egiten dituen pertsona batek zer betetzen duen lehenago, etxean dituen edukiontzi ezberdinak birziklatzen badu, edo ozgailua edo izozgailua, ez? Hori kuriosoa da, eta jendeari hori galdetzen diozunean, benetan orduan pentsatzen du eta esaten du, ba egia da, erosten dudanean ez dudala begiratzen. Zer den erosten dudana, behar dudana erosten dut, baina ba, ez dakite plastikoa dakarren, papera dakarren, edo bestelako hondakinek dakarren. Hor argi dagoena da, arazoa hondakina baldin bada, arazoa sortzen duena, eta irten bidea emateko, hau argi uki bar dena da, herritarrak sortzen duela arazoa, herritarrak sortzen du hondakina, herritarrak sortzen du hondakin hori, bere etxean, herritarrak sortzen du hondakina erosketak egitera dijoanean, eta honen bueno, helburua edo honen oinarrian edo guztiaren barnean dator gizarte aldaketa bat, ez? Argi dago erosketak egitera goazen momentutikan kontuan eduki behar dugula zer erosten dugun, zer den etxera eramaten duguna eta zer ari garen sortzen. Hori ba bueno, atezateko bilketa dauden herrietan argi eta garbi esaten dute aldaketa hori beraiek ere sumatzen dutela, ez? Erosketak egitera zoazenean, eta gehien bat, ba, hipermerkatu handietan erosketak egiten dituzunean, ba, begiratzen duzula. Eta zure ohiturak aldatzen dituzula erosketak egiterako garaian. Hor argi dago, gizartera aldaketa bat badagoela, eta horren atzetikan, ba, bultza daitezkela bestelako bizi modu batzuk, bai erosketak egiterakoan, eta gehien bat, ba, bueno, gertuko komertzioan, edo nola ez, ba, bueno, baserritarren produktuak erosiz, edo ba, bueno, ba, alik eta hondakin gutxien sortzen dituzten produktuak erosiz. Zuk aipatzen zuen bezala, gatazka bada, eta gatazka ba, bueno, maila politikora eraman dute, baina gatazka maila politikora eraman dute, ba, irudi bakarrikan Gipuzkoan. Adibide bezala jartzeagatikan, Espainiako alderdi sozialistak Madrilen egindako kongresu batean argi eta garbi esaten zuen, atezatekoaren alde egiten zuela. Duela urte batzuk 2006an ere Deniz Itxasok ba, bueno, publiko egiten zuen, gaur egun diputazioak egin duen plan horretan aipatzen diren azpiegitura batzuk beharrezkoak zirela. Ez dakigu zergatikan aldaketa horiek dauden, barnean ba, bueno, iritzi ezberdinak dauden, eta hor dago, ez, gatazka hori sortu eta zergatikan sortu duten, atzetikan dagoen guzti hori, ba, oraindikan ere ez ezaguna izan daitekeela esan daiteke. Argi dagoena da, eta naiz eta hau ere kakastu nahi, Europatikan argi eta garbi markatzen da 2020-erako ezin direla errauskailu berririkan sortu, eta areta gutxigo ezin direla gaur egun ezagutzen ditugun zabortegiak ba, oraindikan ere irekiak mantendu, eta areta gutxigo gehiago sortu. Hori Europatik handator, batzuk irakurketa bat egiten dute, beste batzuk beste irakurketa bat egiten dute, baina argi dagoena da, errauskailurikan ezin direla egin, eta gaur egun ezagutzen ditugun zabortegiak ba, bueno, itxi egin behar direla, badaukaten arrisko batikan ingurumenean eta gizarte hon edo jendarte honentzako. Ere, hor egia da, ba, handikan ere markatzen dela bide bat, eta gehien bat hondakinarekin egin beharreko bide bat, edo hondakina denarekin egin beharrekoa dela, bueno, lehenik eta behin berrerabili, gero birziklatu, eta ondoren, bueno, balio energetikoa atera ba, alba zaio modu ezberdinetan egitearen, eta horren aurrean Gipuzkoan ba, irtenbideak egiten zaizkio, ematen zaizkio. Eta hor artean dago gehien bat hondakin organikoarekin autokompostajea eta prebentzio modu bezala, eta gerora ba, komposta egitearena bestelako hondakin organikoarekin, ez, bai, etxe bizitzetan biltzen dena edo bestelakoekin gerorako erabilera baterako. Ordan pixkat egia da hondakinaren gaia ba, nastu egin dela, eta zuk esaten zenuen gatazka hori hondakinen kudeaketara baino hondakinen bilketa sistemara murriztu dutela, eta hondakinen bilketa sistemara murriztu dute ba, bi ereduen arteko talka bilatuz. Gehien bat bosgarren edukiontzia eta atezatekoa, ez? Pixkat horren arrazoia bueno, oinarrian izan daiteke biak bat egiten dute Gaikako bilketaren apustuan, baina argi dagoena da bosgarren edukiontzi batek ez dituela sistema besteak atezatekoaren sistemak ematen dituen datu berak ematen, eta horiek ez dago besterik ba datuak begiratzearekin, ez? Agia da alderdi politiko ezberdinek esaten dutela Gaikako bilketaren alde daudela, baina esfortu handirikan egin ez dute egin nahi benetan Gaika bildu eta alik eta sorrera gutxien eta gehien biltzeko sistema baten alde ez dutela egin nahi. Beraiek bosgarren edukiontzia leku guztietan jartzen duten lekuetan borondatezkoa egiten dute, eta argi dagoena da, eta hasiera honen esaten nuen bezala, bakoitzak bere etxean hondakina sortzen badu, borondatezkoa baldin bada, zuk gaur egun dagoen gizartari borondatezko zerbait uzten badiozu, ez duela bezain beste birziklatuko. Orduan, arazo irten bidea emateko egia da, gure ustez, atezatekoa dela sistemarik egokiena, baina ez da zergatikan sistema bakarra izan behar, naiz eta benetan esaten dugun datuek ala erakusten dutela eta egokiena hori dela.
Gauz asko bat dituzu, jarraian, ez da gineri interesagarri iruditu zait, hasieran konbentatun duzun hori, pixkate arazoa nundagoen zentratzeko, ez? Eredu batean bizi gara, ereduaren bihotza kontsumoa da, eta kontsumorra sortzen duen zabor guzti hori erabatean edo bestean kudeatu behar da, eta bi eredu planteatzen dira, ez? Bata lineala dena, azkenan errausketarekin bukatuko litzakena, eta bestea zirkularra deitzen altzaiona, askoz ere jasangarriagoa, nola modan dagoen hitza, jasangarria izango litzakena. Eta hori, zero zabor politika pixkateran zuten diola bigarren eredu horreri. Eta hor sartzen dela atezatekoa. Atezatekoa ez dela eredua, baizik eta eredu baten aplikatzeko forma bat, ezta?
Bai, argi dagoena da, atezatekoa bilketa sistema bat da. Eta hondakinen kudeaketak hori baino askoz gehiago dauka. Hondakinen kudeaketaren barnean bilketa sistema ataletako bat da. Beste ataletako bat da, behin hondakina biltzen duzula, hondakin horri nola tratatzen duzun, eta tratamendurako beste azpiegitura batzu daude. Bi hondakinen kudeaketan, eredu batek, lineala den horrek, edo hondakinen bizitza lineala markatzen duen horrek, hondakinen kudeaketan errausgailuarekin amaiera ematen dio hondakinari, eta besteak, zirkularra denak eta atezatekoarekin biltzen denak, edo gehien bat, bilketa bat egin, naiz eta sistema horrekin izan, beste batekin, gero eramaten dion kudeak eta bilatzen duena da, bai plastikoa, papera, hondakin organikoa, eta bestelako hondakinak, bai egurra eta plastiko berezi batzuk, eta bestelako badauden batzuk, tratatu berrerabili ahal izateko modu ezberdinetan, eta errefusa denarekin tratamendu berezi bat eman, hori hemengo herrialde honetan planteatzen dena da, pakete antzeko batzuk egin, utxik dauden kantera batzuk betetzeko eta horrela, baina tratamendu horietan sartzea, niretzako egia esan, oso zaila da, ez ezagunak ere direla esan beharko nuke, ez ditu alako benetan ezagutzen nola diren, baina egiten dena da, benetan horiek landu beste amaiera bat emateko. Alik eta gehien, berziklatu eta berrerabilia izateko, ez du zergatikan produktuak modu berdinera itzuli behar jendartera, beste erabilera batzuk badaude, aipatzen den biodiesela eta bestelakoak egin daiteke olioarekin, egia da, agian ez dela modurik egokin hori horrela erabiltzearena, baina badaudela erabilerako beste modu batzuk. Hor dago, gatazka hori, ez? Hemen gatazka politikoa sisteman zentratu da, alde batera utzita ondorengo kudeak, eta alde batera utzi nahi izan dute argi dagoelako errausgailuak ze kaltea eragiten dion jendarteari, badaude ikerketa pila, badaude alako kudeak eta batek ematen dituen ondorio pila, eta hori ezkutatu nahian, eta bestelako gauza batzuk ezkutatu nahian, gatazka edo konfrontazio hori aurreko pauso batean utzi dute, sistemaren pauso horretan, eta horrari dire guztia nahasten, eta argi dagoena da gutxienez bildutikan argi ikusten den sistema atezatekoa dela, baina ez dela atea izten bestelakoei. Ulertuta sistemaen arteko eztabaida horretatikan atera, desblokeatu eta kudeaketaren eta kudeaketa orokorrean hartzeko eztabaida horretan sartzereko bidean jarri nahi dela hondakinen gaia.
Eta nola dago Gipuzkoa egun? Porque bai da egia politika ofizialearen zirkulotan gatazkatxo izan dela, baina bai, egia da baita ere herrira jetxi den gatazka bat izan dela, badirela herri askotan zero zabor taldeak, baina baita ere atezatekoaren kontrako taldeak ere bai Bergara Oñati aldean. Nola dago gaur egun Gipuzkoa?
Gaur egun Gipuzkoa, egia esan behar bada, mugitua dagoela esan behar da, ez? Hondakinen gaia, zuk esan bezala, herrira jetxi da, maila politikotikan herrira jetxi da, bi motatako mugimendotetikan, zero zabor taldeak eta atezatekoaren aurkako taldeak, hemen jada desberdintasun hori ikusten da, ez? Zero zabor politika modu bat da hondakinak ulertzeko eta gutxiago sortzeko, politika modu bat da, politika egin beharreko modu bat da, eta beste taldeak zuzenan dire sistema baten aurkako mugimenduak, ez? Argi dagoena da, hori herrietara iritsi dela, nik pentsatzen dut komunikabideengatikan, komunikabidek behin eta berriro errepikatu dute sistema hori jendartearentzako ez dela komodoa, behartzen zaituztela egun batzuetan jan berezi batzuk hartzera, beste batzuetan zailtasunak ematen dituztela, ez dizutela itxusia dela, zikina dela, nik bezakit pertsona horiek gogoratuko duten, baino dela 30 urte baino gehiago edukiontzirikan etzegoen eta zaborra atarian uzten zan eta atezate biltzen zuten. Dena batera, baino atezate biltzen zen, gerora edukiontziak etorri ziren, baina zikinkeria hori esaten zutena, dire beste modu batzuk eta bilketarako beste modu batzuk. Hor argi dagoena da, bi frente horiek daudela, bata zero zabor politika hori aurrera eraman nahian, eta besteak egia esan sistema horren aurka, ez? Herrira jetxi den eztabaida hori nik uste dut informazio faltagatik handela, benetan sistemen arteko eztabaida horretan murgildu direlako eta ez dutelako nahi izan benetan arazoenen oinarria zein den, eta arazoenen oinarria hondakinen sorrera da, horretan ez dutelako murgildu nahi izan, eta hor dago arazorik handiena, ez? Eta hor dago gaur egun herrietan dauden eztabaida edo mugimendu hoien sorrera, ez? Pixkat hori izan daiteke nundik handatorren eta zer ari diren horren egiten, hori zailagoa da ikustean, ez? Eta komunikabidek esaten duten Gipuzkoako herri batzuetan zabor poltsak zintzilikatzen ari direla kexa modura, baina inungo pentsatzen dut argudio sendorikan gabe, besterik gabe norbanakoaren komoditatea, eta askoz gehiago uste dut ez daukatela argudio bezala sistema baten aurka joateko.
Beraz, komentatu diguzun bezala, zaborkudeaketan historiarekin gauza asko daude atzetikan, esan duzun jendarte eredua, jendeak ere bai produzitzen duen zaborraren gaineko kontrol gehiago ukitzea, gauza ugari, bukatzen joan behar dugu, oso motz egin zaigu, baina bukatzen joan behar dugu, ez dakit, galdera tipiko bezala galdetuko nizuke, etorkizuna nola ikusten duzun, gai honekin?
Etorkizuna, espero ezagun gutxienez gure aldetikan etorkizun hobea ikustea, orain arte eraman diren politikeekin zer ikusirikan ez daukan politika bat eramatea, argitaratu zen, ez, pixka taipatzeagatikan, PNV-ek errauskailuaren obrak egiteko kontratua sinatu zuen egunean zenolako bazkari eta afariak egin zituen diru publikoa erabiliz, eta hori salatzekoa da, espero ezagun guzti hori aldatzea, eta espero ezagun benetan diputazioaren aldetikan martxan jarri duen plan hori aurrera eramatea, azpiegitura ezberdinak eraikitzea hondakinen kudeaketarako eta gehien bat ba errauskailua bertan bera gelditza, ez? Hori litzake nik uste dut Gipuzkoar gehienak eskatzen duguna eta bestela galde dizaiola bakoitzak bere buruari era bere herrian, bere plazan edo bere portalaren aurrean errauskailu bat nahi duen.
Ba bueno, ba norbete galdera bat egin nahi badio hementxe daukagu. Bea edo limoi. Esaten digute denbora gutxi dugula ja eta ba bueno, ba mi esker oinat.
Eskerrak.
De gente arriba arri izan dela esta elkarrizketa eta ba bueno, ba beste edo zertarako hementxe gaituzu.
Zuen
eta guk zu.
Bai, hori da behar duzutenerako eta badakizute gai honek askorako eman dezakela, nike behar duzutenean eta gauzak argitzen doazenean, ba joango gera gauza gehiago botzen.
Osando, ba mi esker.
Zuei.